Oke, selamat malam teman-teman semua. Kita kembali lagi di podcast bersama salah satu guest yang gue undang. Ini kali ini kita kedatangan guest ya. Udah gue undang satu guest. Sebenarnya kita udah sempat record ya, udah sempat rekaman. Cuma karena rekaman yang jelek, jadi kita retake ulang. Ya ini semua salah guestnya sendiri. Oke, sebelum kita mulai mungkin perkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan, Santo.
Kok jadi gue yang salah gitu ya. Padahal dia sendiri yang milih kafe gitu. Udah kenalin guys, nama gue Chan Santo Sugunawan, biasa dipanggil Santo. Usia perlu usia?
100 tahun.
Waduh, jangan coy. Gue belum mau meninggal cuy.
Wih parah. Usia berapa usia?
Usia gue itu... sampai saat ini masih 19, tapi di bulan Mei nanti udah kepala 2.
Kalau nyampe ya.
Ya ampun, parah banget emang nih Ko Junar ya.
Iya, parah banget. Emang. Sekarang kesibukan apa?
Oh, kesibukan kuliah plus kerja.
Wih, kuliah apa tuh?
Status juga status.
Status gak usah, gak penting.
Oh, gak usah yaudah. Gue kuliahnya itu di jurusan manajemen. Tapi perminatannya pariwisata, jadi manajemen pariwisata gitu di Fakultas Ekonomi Bisnis, prodinya.
Oh, Fakultas Ekonomi Bisnis itu.
Iya.
Yang peminatannya pariwisata itu bukan?
Iya, peminatannya pariwisata.
Wih, keren-keren pariwisata nih. Kenapa kok tertarik ke pariwisata? Apa yang membuat lo tertarik dengan pariwisata?
Gue tertarik di bidang pariwisata karena emang gue dari kecil ya. Dari kecil itu udah suka banget tuh sama Transjakarta, TJ. Itu gue dari situ gue kayak suka jalan-jalan keliling-keliling Jakarta sampai sekarang bah. Terus gue mikir, gue kalau di Jakarta doang kayak aduh bosen gitu, perlu yang main. Jadi ya udah. Berapa kali gue suka dibawa tuh jalan-jalan ke luar kota. Terus gue mikir, seru juga ya jalan-jalan. Temu pengalaman baru, tahu tempat wisata baru, tahu sejarah-sejarahnya. Nah, ini itu tentang berwisata. Akhirnya gue mendalami di situ. Bahkan sekarang gue juga nyambi juga jadi tour guide dan nyewain bus pariwisata. Gitu.
Iya. Keren juga ya. Jadi... FYI ya teman-teman ya, buat yang mengenal Santo ataupun tidak mengenal Santo, jadi Santo kalau lagi keluar kota, entah itu jalan-jalan atau kerja, itu dia nggak bisa dihubungi ya.
Karena menikmati perjalanan, menikmati wisatanya gitu.
Lebih cepatnya karena so sibuk gitu.
Gak juga sih.
Oke,
jadi. Nah, emang harus kayak gitu.
Oh emang harus kayak gitu ya, iya. Emang ini dasar Santo. Jadi kenapa nih? Bukan kenapa ya? Apa maksudnya akhirnya nih? Setelah nanti lu lulus dari pariwisata ini, apa sih rencana lu gitu setelah lulus dari kuliah pariwisata ini? Apakah mau jadi tour guide, tour leader gitu-gitu? Atau memang cuma mau belajar aja? Atau memang ada satu rencana yang berkaitan dengan pariwisata?
Kalau dulu kan gue pengennya itu ngambil di hospitality dan pariwisata. Itu lebih ke tour guide. Tapi sekarang karena gue... jadinya manajemen, kan gak mungkin kan. Manajemen tuh nge-guide. Karena beda jurusan.
Gak ada, gak mungkin sih.
Manajemen, iya. Manajemen itu lebih ke bisnis. Nah, mimpi gue itu kedepannya, gue mau buka suatu perusahaan otobus atau PO bus. Yang bergerak di bidang pariwisata awalnya. Dan juga pengen... punya trayek akap sendiri antar kota, antar provinsi gitu. Dan tentunya yang dari kecil kalau masih ada itu mau jadi operator dari Transjakarta.
Iya. Keren. Jadi iya, sejauh ini lu emang sehari-harinya dari dulu lah ya. Dari dulu emang sehari-harinya naik Transjakarta ya.
Iya dong. Itu bisa dibilang kebutuhan tapi hobi.
Iya. Berarti lu udah hafal lah ya rute-rutenya.
Ya udah hafal. Hafal aja sih gitu.
Udah di luar
kepala. Baru berapa?
Mantap nih.
Iyalah. Mungkin iya. kalau mau nanya-nanya tentang TJ bisa langsung ke @chantus.115. Sek.
Iya.
Promo sini.
Silakan di follow Instagramnya santos.115. Di follow Instagramnya, tanya-tanya tentang Transjakarta, tentang transportasi, ataupun tentang finance juga. Oh ya, Santo juga ahli finance ya. Jadi nanti setelah ini kita akan bahas. Tapi masih ada beberapa hal lagi yang pengen gue tanya nih terkait pariwisata itu sendiri gitu ya. Jadi lu memang apa tertarik tuh? Pariwisata tuh dari kecil gitu ya. Jadi gak tiba-tiba lah ya.
Iya, itu dari kecil banget. Bahkan dari gue belum 1 tahun udah dibawa naik TJ gitu.
Dari belum lahir juga udah tertarik ya.
Mohon maaf ya. Saya pas saya di kandungan TJ belum ada.
Oh iya, benar juga ya. Gimana sih Santo?
Tahu lu, Ko Junior gimana sih? Gimana sih kalau di pariwisata emang gue dari... Ah ya udah, gimana sih lu? Gak kelar-kelar nih, gimana-gimana terus nih.
Gimana-gimana mulu ya. Oke, jadi sejauh ini lu udah semester berapa nih?
Iya. Gue baru semester 1. Tapi tahun ini harusnya semester 2.
Oh, satu semester sih. Berapa lama emang?
Kurang lebih 6 bulanan ya.
Oh, lama bener. Bukannya lu udah lumayan lama ya kuliahnya. Gue kira udah semester 4 loh.
Set. Gue gap year soalnya. Gap year. Kalau emang gue gak gap year. Ya? Pertama karena gak dapet beasiswa. Gagal beasiswa.
Oh, emang kalau gagal beasiswa tuh gap year ya?
Enggak sih. Karena gue waktu itu mutusin buat kerja dulu.
Oh, karena males ya.
Ya, yain deh. Gue mah yain aja kalau kata Ko Junior.
Iya, yeah. Oh gap year pantas. Aturan kalau lo nggak gap year mungkin sekarang udah semester 3 kali ya.
Iya, udah semester 3-an. Udah mau keempat malah.
Iya, harusnya udah mau semester 4. Oke. Jadi ini baru mau masuk semester 2, baru mau selesai 1 semester ya. Berarti ya sekarang ya.
Iya.
Terus sejauh 1 semester ini apa nih yang menurut lu paling menarik dan paling menantang?
Ada beberapa yang di luar dugaan, kayak gua harus ngitung pangsa pasar, terus juga apa namanya? Pokoknya tentang hitung-hitungan pasar gitu. Pangsa pasar terus perlu ngitung apa namanya? Kapasitas barang ini itu gitu. Di pelajaran teori ekonomi. Jadi harus tahu gitu jumlah barangnya, terus juga pasar, di pasar kita peluangnya berapa kayak gitu. Di situ gue pengen sumpah.
Terus yang paling menarik?
Yang paling menarik itu apa ya? Oh, yang paling menarik itu pelajaran ke bisnisnya sih gue, jadi lebih luas pemikirannya, jadi terbuka lebih luas pemikirannya tentang bisnis-bisnis gitu. Jadi yang gue pikir, bisnis mah simple, ini. Ternyata, diulik-ulik lumayan.
Rumit kan, belibet.
Lumayan rumit. Tapi itu seru, ya challenge. Kecuali yang hitung-hitungan tadi, gue puyeng. Gak challenge.
Emang lu gak demen hitung-hitungan ya?
Gak demen gue.
Iya. Terus ada akuntansi juga kan?
Iya, ada akuntansi. Itu juga. Ya, akuntansi gue masih oke lah. Karena masih kepake di kantor-kantor. Tapi kalau hitung-hitungan itu kok lebih kayak ke pasar sih. Kalau lu mau buka pabrik, buka ini itu, lu harus tahu jumlah permintaannya berapa, banyak harus ada berapa gitu.
Iya. Tapi sebelum lu masuk ke pariwisata itu, sebelum masuk ke pariwisata, lu udah duga belum ada pangsa pasar itu?
Belum. Kalau tentang bisnis-bisnis gitu, gue udah agak menduga karena kan emang prodinya itu manajemen.
Oke. Jadi yang pangsa pasar itu memang di luar dugaan lu, dan pas masuk ternyata lu baru tahu ada itu ya?
Iya, gue kaget banget di situ.
Oke, dan itu udah dipelajarin dari sejak semester pertama ya. Nanti biasa ya. Oke.
Baru kecil lah katanya itu.
Oh, baru permulaan lah gitu ibaratnya ya.
Katanya sih, tapi udah bikin gue puyeng.
Gak apa-apa, ntar ada yang lebih puyeng lagi.
Aduh.
Oke, tadi kita udah bahas ya tentang pariwisata. Dan ternyata kita tahu seorang Santoso Gunawan ini adalah ahli pariwisata juga. Jadi buat yang mau tanya-tanya soal transportasi, apapun itu transportasinya ya, darat, laut, udara, boleh, luar angkasa juga mungkin udah tahu. Jadi nanti tinggal DM Santoso Gunawan lagi ya.
Buset.
Oke. Kita masuk ke yang berikutnya ya. Tadi kan udah tuh tentang pariwisata, dan udah tahu juga kira-kira rencana lo ke depan mau ngapain setelah lulusnya. Tapi nih, kan tadi lo sempat singgung juga, selain kuliah, lo ada sambil kerja juga. Dan mungkin buat beberapa yang udah kenal Santo, dia kerjanya asuransi ya. Asuransi, ya asuransi itulah pokoknya. Ya inisialnya P, asuransi P gitu ya. Tapi yang bukan buat nge-spam ya, bukan buat spam chat PPPP, bukan. Tapi ini asuransi.
Bukan.
Oke, jadi Santo ini juga expert di bidang asuransi atau di bidang finance secara umum, tapi memang lebih spesifiknya ke asuransi. Mungkin Santo bisa ceritain singkat ya, kenapa sih akhirnya memilih bekerja di bidang asuransi ini atau mempelajari tentang finance ini? Apa tuh awal mulanya, apa yang membuat tertarik?
Sebenarnya sih ketarik sama temen sih, karena kan waktu itu gue emang lagi gabut kan, lagi nongkrong-nongkrong gitu. Waktu itu pas gue masih SMK kelas 12, posisi lagi pandemi. Lagi pandemi, ya tahu dong, pandemi itu sekolahnya pada di online-in. Gue gabut di rumah, nongkrong sama temen. Tanya nih temen, agent dari asuransi. Gue ditawarin. Gue dijelasin bisnis-bisnisnya gimana gitu. Komisi, bonus, dan segala macam cara kerja dijelasin. Gue kayak, tertarik gitu. Ya, gimana gak tertarik ya? Di presentasinya duitnya lumayan gitu. Jadi, ya anak muda gitu. Mau megang duit UMR lebih. Langsung dong, ketarik dong, yaudah gitu. Ternyata pas ngejalanin tuh susah-susah gampang. Ya gimana sih anak muda gitu, mau pegangin duit banyak gitu. Jadi ya udah gue coba-coba deh. Ternyata gak semudah itu teman-teman. Banyak rintangan. Rintangan kayak ya ditolak nasabah. Kadang juga dimarahin juga kan. Tapi gue tetap belajar dari situ. Jadi ya udah sampai sekarang gue tetap jalanin. Sebenernya gue dari awal tuh gak ada basic. Bener-bener gak ada basic gitu. Ngomong aja masih melepotan. Tapi ya balik lagi sih. Belajarnya itu. Sama coba-coba. Dulu gue gak berani. Sekarang gue coba ya berani. Malah terbiasa gitu. Gitu kok Junar.
Oke. Jadi memang awalnya ditarik sama temen lah ya.
Iya.
Oke. Terus setelah lu menjalani asuransi ini sebagai agent gitu ya, menurut lu dari pengalaman lu ya, dari pengalaman lu dan pengamatan lu juga, apa sih yang membuat orang-orang itu, terutama mungkin orang Indonesia ya, bikin mereka tuh kurang sadar akan pentingnya asuransi? Apa yang bikin mereka kurang sadar, atau mungkin mereka sadar tapi ya nggak mau aja gitu punya asuransi? Apa yang bikin mereka seperti itu?
Biasa sih. Dari berita-berita. Kan banyak tuh berita. Asuransi gak penting lah. Asuransi nipu lah. Kayak gitu. Jadi mereka mikir, asuransi gak penting lah. Gue juga masih sehat-sehat aja kok. Gue kalau sakit ya berapa doang. Biar rumah sakit gak gede. Tuh banyak kan. Gak perlu gitu. Atau gak kadang, lu nawarin asuransi berarti doain gue sakit. Atau maaf meninggal gitu.
Iya. Jadi juga banyak itu.
Iya.
Padahal mereka nggak tahu ketika mereka masuk rumah sakit, ya udah tagihannya sebegitu besarnya gitu, bahkan bisa melebihi dari tabungan impian lo gitu kan, yang lo mau capai. Ternyata malah dipakai buat bayar rumah sakit gitu.
Bener banget tuh. Apa? Lo mimpi, lo pengen megang duit 100 juta nih. Tiba-tiba lo sakit. Masuk ke rumah sakit nih, amit-amit tapi ya. Masuk ke rumah sakit. biayanya sampai 105 juta. Kan nyesek kan?
Iya, lebih gede lagi.
Udah nabung, sampai misalkan udah nabung nih. Ih, asik nih, udah 90 juta, sisa 10 juta lagi. Ayo, semangat kerja. Tiba-tiba sakit. Butuh uang 105 juta. Yah, kepake deh, pulang dari nol deh.
Iya.
Kan? Coba lu pakai asuransi. Ya, palingan lu sisihin deh tabungan lu. Tabungan lu misalkan yang tadinya 90 juta jadi 80 juta. Kepake 10 juta buat bayar asuransi. Terus, amit-amit sakit tagihan 105 juta. Ya, duit lu aman. 80 juta lu gak bakal kepake, iya gak?
Benar-benar. Iya.
Nah, mendingan rugi sedikit daripada rugi banyak.
Benar, iya. Jadi itulah pentingnya asuransi buat proteksi ya, perlindungan.
Jangan hati doang yang dilindungi.
Nah, iya.
Kesehatan padahal, juga dong.
Iya, padahal hati juga gak perlu dilindungi. Oke, iya. Tapi ya kalau ya lu juga pasti sering lihat lah berita-berita kan. Pasti ada juga seliweran gitu ya di sosial media atau di berita TV, orang nolak asuransi dengan berbagai macam alasan gitu ya. Ada yang mungkin bilang, oh asuransi klaimnya seribet, susah, dan kadang malah klaimnya ditolak gitu kan. Atau mungkin, ya asuransi kesehatan gue masih sehat-sehat aja gitu ya, masih muda juga, belum pernah ada riwayat penyakit misalkan dan segala macam. Jadinya ya udah tunda dulu asuransinya atau bahkan gak mau asuransi sampai suatu saat amit-amit orang itu kenapa-napa dan akhirnya dirawat, mau buka asuransi baru nyari lagi yang si teman-teman teman yang jadi agen asuransi itu gitu kan. Nah itu lo juga pasti sering kan. Nah tapi mungkin yang jadi pertanyaan dari dulu sampai sekarang adalah kenapa sih dari dulu sampai sekarang masih banyak, mungkin sampai sekarang juga masih banyak lah ya, masih banyak nasabah-nasabah yang pada akhirnya ketika mau klaim asuransi itu mengalami kesulitan atau bahkan sering banget ditolak. Apa tuh penyebabnya kira-kira?
Kalau itu biasanya dari awal mereka nggak jujur tentang riwayat penyakit atau nggak kesehatan mereka. Jadi misalnya, contoh simpel aja, simpel. Lu ngerokok, tapi pas ditanya agen asuransi mau dimasukin data, lu ngerokok atau nggak? Enggak. Udah. Terus lu amit-amit, klaim. Yang diharuskan rongsen bagian paru-paru. Karena di data lu itu tidak merokok, tapi pas dicek paru-parunya itu ada rokok, ada bekas rokok, udah langsung tolak. Simpel aja kayak gitu.
Oh iya. Karena berbohong gitu ya?
Ya, karena berbohong. Itu yang simpel, yang sering kejadian. Tuh.
Oke.
Atau enggak? Atau enggak gini? Ini kalau case-nya kecelakaan. Case-nya kecelakaan itu sebenarnya agak rumit. Kalau emang lu bawa kendaraan. Lu kecelakaan, posisi lu ngelanggar lalu lintas. Lalu lintas, atau enggak ini yang paling sering nih. Lu naik motor gak pakai helm, atau enggak ada SIM. Lu yang bawa motor, kecelakaan, udah langsung auto tolak.
Karena gak bawa surat-surat gitu ya. Itulah pentingnya buat jujur ya. Jujur dan menaati aturan ya.
Iya dong. Mending jujur aja dulu. Ntar ke belakangnya aman.
Oke. Jadi apakah kalau misalkan untuk asuransi kesehatan itu, apakah semua calon nasabah itu diwajibkan untuk medical check up dulu?
Gak semua nasabah. Cuma beberapa nasabah itu harus medical check up. Kayak misalkan lansia. Terus ada kelainan, dan ada riwayat penyakit tertentu, itu harus medical check up. Kalau di luar dari itu, aman.
Oke. Iya. Berarti biasa kalau misalkan nasabah nih mau asuransi kesehatan, berarti nanti ditanya dulu gitu ya. Apa misalkan ada riwayat penyakit apa, kayak gitu-gitu ya.
Iya, tanya dulu riwayat penyakitnya apa, harus... biasa nih, tinggi sama berat badan itu harus proporsional.
Kalau gue sih udah gak proporsional sih.
Iya.
Iya lagi
itu di luar ya, itu di luar. Pokoknya kalau nggak proporsional tuh, kadang bisa ditolak, kadang disuruh medical check up.
Oh, kalau gue disuruh medical check up, nggak dibully sih.
Aduh, ini cukup gelap teman-teman kalian Tako Junior. Agak susah.
Iya. Oke. Terus kalau misalkan pengalaman lu nih, kalau sepengalaman lu, lu pernah menghadapi nasabah yang tipe-tipenya seperti apa aja? Misalkan dari yang paling friendly, paling bisa diajak kerjasama, sama yang paling menurut lu paling agak bikin keki gitu ya, agak bikin lu kesel, sampai mungkin lu diomel-omelin juga dan segala macam. Pengalaman lu pernah ketemu tipe nasabah yang seperti apa aja?
Pernah sekali itu ada nasabah yang ngeselin banget. Kayak dia gak mau sabaran gitu. Padahal lagi di polisnya lagi dicek ulang lagi, ditinjau ulang sama perusahaan asuransi. Tapi dia gak sabar, dia marah-marah gitu. Dan juga dia waktu itu sempat ada nyenggol penyakit yang dikecualikan. Nah di situ kan harus kita tinjau ulang lagi supaya gak ada kesalahan. Nah dia itu ngoceh-ngoceh, gak sabaran, dan mau dibawa ke jalur hukum.
Buset, itu dia gak sabarannya kenapa tuh?
Ya karena harus bayar dulu, karena waktu itu harus reimburse. Dan itu cukup lumayan gede. Sabarnya gak mau. Dan itu dia ngamuk-ngamuk. Padahal kita udah usahain semaksimal mungkin, dan kita juga udah koordinasi sama pihak rumah sakit supaya dia nggak apa-apa tinggal dulu, tapi dianya nggak mau. Dia kekeh. Ya udah, bahkan pihak rumah sakitnya itu diancam sama dia,
buset,
sama keluarganya.
Buset. Tapi akhirnya gimana?
Akhirnya ya beres di H+1. Jadi pengerjaan itu karena harus tinjau ulang dan nasabah asuransi ini banyak, jadinya ya kita harus nunggu giliran gitu.
Ya.
Semuanya aman.
Oke, akhirnya damai lah ya.
Iya, damai. Dibayarin juga klaimnya.
Oh, jadi klaimnya berhasil?
Berhasil.
Iya. Itu satu doang begitu atau pernah ada lagi? Atau satu-satunya?
Mendingan satu-satunya aja ya.
Iya, satu-satunya
aja.
Jangan ada lagi.
Iya, iya. Capek.
Oh ya, tadi lu sempet nyinggung juga kan, yang itu apa, ada penyakit yang gak diklaim, gak bisa diklaim gitu ya sama asuransi ya.
Iya.
Nah itu, maksudnya itu adalah informasi yang sebenarnya perlu diketahui juga kan di awal sama nasabah. Nah biasanya, lu dalam menjelaskan hal kayak, menjelaskan penyakit-penyakit yang gak bisa diklaim nih sama asuransi, itu kan ke calon nasabah lu. Nah itu lu jelasinnya gimana, apakah pernah ada nasabah yang mungkin nggak terima nih masuk penyakit ini nggak bisa di cover dan segala macam gitu, pernah nggak?
Buat sampai sekarang sih aman ya.
Oh, aman. Oke.
Nggak pernah ada yang sampai apa komplain kayak gitu, karena emang udah peraturan dari pemerintah juga kan.
Oh iya. Benar. Oke. Iya.
Semuanya kok udah dijelasin. Gua kasih tabelnya juga.
Oh jadi biar kalau nasabahnya lihat sendiri, baca sendiri gitu ya. Oke. Sejauh ini lu jadi agent asuransi ini, apa sih yang menurut lu paling sulit gitu untuk dipelajari atau dijelasin ke nasabah gitu?
Yang paling susah ya.
Yang paling
itu
susah.
Itu kalau nasabahnya udah close-minded banget.
Contohnya kayak gimana tuh?
Kayak kita udah jelasin kan, rinci nih detail. Asuransi itu pentingnya gini, tapi itu nasabah kayak masa bodoh, tuh kayak pemikirannya nggak kebuka, jadi itu yang susah. Dan juga kadang proses klaim itu kan kita nggak ada yang tahu ya, cuma Tuhan dan perusahaan asuransi itu yang tahu diterima atau enggak gitu, diasisi atau enggak. Kita sebagai agent mah ya masukin, kita cuma apa, keluhan nasabahnya ini oke, masih oke kan. Dan kita nggak tahu kan penyakitnya apa ini gitu. Terus kita udah masukin ke rumah sakit, ternyata penyakitnya yang dikecualikan atau enggak yang masih dalam masa tunggu. Itu yang gue masih deg-deg. Karena kan gue juga nggak bisa tahu dong ini sakitnya apa gitu. mungkin emang yang dirasakan sakit perut doang, tapi di dalamnya bisa jadi yang lain.
Diagnosanya beda gitu ya.
Atau apa. Iya. Jadi gue tuh harus kayak diagnosa awal. Jadi perkiraan doang gitu. Perkiraan ini sakitnya apa nih gitu.
Iya. Oke. Iya berarti memang harus tahu sampai diagnosa akhir dulu ya, baru bisa tahu di, bisa diklaim apa enggak gitu kan.
Diklaim.
Iya. Oke. Tadi gue nanya apa ya, lupa.
Jadi intinya, jangan nanya ke agen asuransi, gue sakitnya apa. Karena agen asuransi itu hanya agen, bukan dokter.
Iya,
mereka. Gue pernah dapet kayak gitu.
Iya, itu kayak sering juga tuh, agen asuransi dapat pertanyaan kayak gitu ya.
Iya, pernah. Gue malah waktu itu sempet, lu kan udah biasa ngurusin nasabah. Masa gak tahu sih sakit gue apa? Ya ampun.
Ya ampun, ini kan agen asuransi, ngurusin asuransi, bukan dokter.
Iya, kalau gue dokter sih gue bisa tahu ya.
Iya.
Yang gue tahu lu cuma masuk angin.
Minum tolak anginnya lu sono gitu kan, ngapain ke rumah sakit.
Iya.
Aduh. Iya. Oke. Beragam macam ya, para nasabah itu ya ternyata ya. Ya, luar biasa memang.
Kalau dapat yang baik mah enak.
Enak, jadi juga prosedurnya juga cepat gitu kan, jadi nggak lama gitu kan.
Iya, kalau nasabahnya baik, pelayanannya juga enak.
Benar.
Kita ngasih pelayanan dia, apa, inilah. Ya bisa lah gitu, kita usahain semaksimal mungkin.
Benar. Iya. Terus pernah nggak sih mungkin ada kayak orang, beberapa orang calon nasabah lo gitu yang lo prospek, terus bilang gitu kan, ngapain asuransi gitu, kalau misalkan saya gak sakit-sakit, tapi tiap bayar harus, ya tiap bulan harus bayar, rugi dong. Nah itu lo tanggepinnya gimana tuh?
Gue nanggepinnya kadang, yaudah gini aja, kalau tiap bulan emang, gue bilang aja, ya ini kan sama kayak satpam gitu. Emang lo bayar satpam, rumah lo, ini apa namanya?
Tiap hari kemalingan.
Gimana ya, lo, ya pokoknya itu kayak asuransi itu kayak satpam aja yang ngejagain badan lu. Berarti kalau emang lu bayar satpam kagak kemalingan, terus lu ini dong
rugi,
ngoceh ke satpamnya. Iya, bilang rugi gitu.
Iya, gak mungkin lah.
Iya, gak mungkin kan. Nah sama asuransi juga gitu, tapi bedanya dia ngejagain tubuh lu, kesehatan.
Bukan tubuh
lu,
si aset,
lu,
aset.
Iya sih,
ya, lebih tepatnya
iya,
aset.
Iya, dia ngejagain ya. Aset. Jadi aset lo, biar ntar lo masuk rumah sakit lo nggak perlu jual mobil, nggak perlu jual rumah, atau masa lo harus jual handphone boba gitu, nggak mau kan lo pindah ke handphone ya Xiaomi kayak gitu kan?
Xiaomi, iya. Nah, jadi maksudnya ya jangan sampai downgrade gadget lah ya, gara-gara bayar kesehatan gitu, sayang banget uangnya yang udah dikumpulin.
Ya, misalkan nih lo masuk asuransi sekarang. Ya emang mungkin emang lo gak sakitnya sekarang. Tapi lo bayar setahun, dua tahun, tiga tahun, baru sakitnya di tahun ketiga. Gimana? Misalkan gue pernah ada nasabah, sempat ada nasabah, dia gak mau lanjutin polis karena emang dia bilang, ah gak usah lah asuransi ini, gue sehat-sehat aja. Gak lama dari dia tutup asuransi, dia sakit.
Nah karma itu.
Iya, bingung dia.
Iya, bingung. Iya, itu emang sih, emang dunia itu adil ya sebenarnya. Ya. Tahu mana yang harus dikasih karma. Iya, ya, begitu. Terus akhirnya buka polis lagi.
Kagak. Ditolak.
Hah?
Enggak bisa.
Ditolak asuransinya.
Iya.
Oh,
kira-kira kan ya sakitnya lumayan sih.
Oh. Tapi termasuk penyakit yang di-cover apa enggak?
Waktu itu dia, kalau emang dia masih join asuransi, mungkin masih di-cover. Karena masuknya kecelakaan gitu.
Iya.
Ya mengakibatkan ya ada lah.
Terus mau join lagi ditolak. Iya.
Ditolak.
Iya. Oh iya, jadi sebenarnya ini mungkin info juga ya buat teman-teman ya, bahwa ketika kita mau ambil join asuransi, terkadang bukan cuma nasabah, kita sebagai nasabah yang bisa menolak asuransi, tapi asuransi juga bisa menolak nasabah ya kan, calon nasabah.
Iya, dan itu yang paling sakit di hati agen asuransi.
Oh, dan
nggak apa-apa, nasabah nolak masih ada yang lain.
Iya.
Lah kalau ditolak sama perusahaan, kita udah capek-capek ya.
Iya.
Prospek ketemu, dia udah oke, mau bayar, ditolak, iya. Sedih, nggak dapat komisi baru,
oh jadi itu motifnya. Oke, mungkin dari lu sebagai agen asuransi bisa jelasin apa tuh yang menyebabkan perusahaan asuransi menolak calon nasabah.
Kalau biasa nasabah ditolak sama perusahaan asuransi itu karena biasa dari umur, karena udah lanjut.
Iya.
Terus juga riwayat kesehatan yang tidak memungkinkan, seperti kayak contohnya nih, kalau dia udah pasang ring jantung. Atau ada kelainan di organ inti, atau udah kayak ada beberapa sistem yang udah mati gitu. Sama mungkin ada background apa namanya, dia udah buka asuransi tapi dia nggak benar gitu,
nggak tepat waktu bayarnya gitu ya.
Iya, salah satunya itu. Terus dia udah terseret sama hukum. Biasanya ada beberapa yang ditolak.
Oh,
apalagi kalau udah sampai narko gitu.
Iya benar-benar. Iya, itu perlu di notes juga ya, biar buat yang mau buka asuransi jadi tahu gitu ya, kayak nggak ditolak tuh gimana. Iya.
Iya. Dan makanya, apa namanya? Asuransi itu dibeli bukan pakai duit doang, tapi dibeli pakai kesehatan.
Betul. Iya, benar-benar. Jadi buat yang mau buka asuransi bisa di notes ya ini ya, biar lancar dan nggak ditolak. Dan memang sebenarnya asuransi, terutama asuransi kesehatan ya, itu memang lebih baik tuh kalau pas masih muda ya.
Iya, masih muda karena masih sehat dan juga preminya juga masih murah.
Masih murah, betul.
Kalau emang udah 30 ke atas itu preminya pasti akan lebih tinggi.
Lebih mahal.
Iya.
Iya. Makin tua makin mahal lah preminya.
Iya.
Oke, tadi mungkin kita banyak ya bahas tentang asuransi kesehatan.
Iya.
Nah, kalau asuransi jiwa nih, apa nih kendalanya nih?
Kendala apa nih maksudnya?
Kendala dapetin nasabahnya.
Oh, sebenarnya ya 11-12 sih, tapi bedanya dia lebih lumayan ada kemungkinan buat diterima, tetapi dengan premi yang cukup tinggi gitu.
Oke. Okay.
Tapi kalau emang penyakitnya udah berat, kayak udah pasang ring jantung gitu, pasti ditolak. Karena itu udah termasuk kayak, ya waspada lah gitu. Gue gak enak sih ngomongnya kalau udah sedikit lagi. Ngomongin sih, masih kayak kesehatannya
udah susah diselamatkan lah ya.
Iya.
Tapi biasanya orang-orang yang butuh asuransi jiwa tuh yang seperti apa sih? Kalau dari lu ada rekomendasi atau kriteria nggak?
Kalau dari gue itu orang yang butuh asuransi jiwa tuh kayak yang udah bekerja dan dia
udah berkeluarga.
Tulang gitu. Punggung keluarga. Iya, tulang punggung keluarga, dia harus kayak ngebiayain anak istri dan orang tuanya juga gitu. Apalagi kalau istrinya nggak kerja, dia pencari nafkah tunggal.
Nah,
kalau misalkan amit-amit pencari nafkah tunggalnya ini meninggal duluan, terus keluarganya siapa yang mau biayain lagi gitu.
Benar-benar, belum anaknya kan.
Iya. Terus yang lain itu kayak orang tua mungkin yang mau kasih warisan ke anak, ke cucu, itu mungkin bisa pakai asuransi jiwa. Karena asuransi jiwa tuh enaknya, kita udah bisa ngatur tuh presentasinya. Misalkan buat anak berapa persen, buat mantu berapa persen gitu. Karena kan banyak kan yang kayak pada berebutan harta gitu.
Iya banyak. Bisa di sinetron tuh banyak.
Iya, nah kalau pakai asuransi itu udah ada presentasi-presentasinya, jadi nggak bisa diganggu gugat. Pokoknya ini kalau dari gue sendiri ya, perusahaan asuransi ngasih ke anaknya misalnya 50%, dikasih ke anaknya 50%. Nah selebihnya itu serah mau diapain gitu. Karena udah jadi hak milik si anak. Bukan dari asuransi ke yang lain, nggak kita nggak dikasih. Pokoknya udah harus ada, pas buka asuransi itu udah ada, harus dicantumin ini warisannya mau ke siapa dan berapa persen gitu.
Benar-benar
nggak bisa diganggu gugat lagi.
Tapi gue penasaran deh, toh itu kalau asuransi jiwa kan nanti kan ada ahli warisnya gitu kan, yang nerima siapa gitu. Nah, gue penasaran deh, ahli warisnya itu yang nerima warisannya itu ada kriteria tertentu nggak? Misalkan minimal usia berapa? Kan kadang ada anak-anak yang masih kecil juga atau bahkan yang masih sekolah, tapi ya sorry to say dalam tanda kutip mungkin orang tuanya udah nggak ada. Terus apakah si anak yang masih sekolah ini bisa menjadi ahli waris atau ada minimal usia tertentu, kondisi tertentu gitu nggak?
Bisa, itu masih, pokoknya yang masih berhubungan sama keluarga itu bisa jadi ahli waris. Meskipun dia masih bayi.
Nggak ada minimal usia gitu ya?
Nggak. Ada nasabah gue itu, dia masuk join asuransi, dia kan punya beberapa anak kan. Nah, anak yang paling kecil ini dikasih warisan juga. Dikasih ahli dimasukin ke ahli waris, tapi dengan presentase yang kecil. Bisa. Karena kan kita nggak tahu kan, kita meninggalnya kapan gitu. Pokoknya siap sedia aja dulu.
Iya sih. Enggak, gue pikirkan kalau misalnya memang ada usia minimal usia tertentu gitu kan. Karena kan enggak semua golongan usia kan memang bisa megang duit gitu kan. Apalagi dalam jumlah banyak gitu.
Bisa.
Iya, ternyata enggak ada. Oke. Berarti ya siapapun bisa jadi ahli waris lah ya. Yang penting sudah dibagikan lah gitu ya. Warisannya gitu. Presentasinya.
Iya.
Oke. Ya menarik juga ya. Jadi kita banyak belajar ya soal asuransi ini. Tapi kalau misalkan nggak tahu sih, kalau sepengalaman lo lebih gampang dapat nasabah asuransi jiwa apa asuransi kesehatan? Kalau di pikiran gue kayaknya lebih gampang asuransi jiwa nggak sih?
Kalau buat target, kalau market gue sendiri ya, itu gue susah jualan asuransi jiwa karena market gue itu masih kayak anak muda yang belum berkeluarga gitu.
Tergantung yang market berarti ya.
Iya, yang masih beberapa persen masih dari duit orang tua.
Iya sih benar. Bisa asuransi jiwa tuh yang udah berkeluarga, papa mama muda mungkin udah butuh tuh.
Iya, tapi kalau kayak leader gue sendiri itu target marketnya juga udah masuk ke asuransi jiwa. Karena udah umurnya udah ya lumayan.
Iya, bener-bener. Kalau belum berkeluarga biasa belum mikirin sampai situ sih. Orang kadang kesehatan aja cuek ya.
Iya, atau enggak kadang berapa juga. Dari ya millennials lah yang kayak dia udah harus nafkahin keluarga itu baru bisa dimasukin ke asuransi jiwa.
Iya benar-benar.
Generasi sandwich lah.
Ya kalau nggak mau bayar asuransi ya minimal kesehatan dijaga. Kalau perlu jangan sakit.
Iya, jangan ngerokok, jangan mabok,
jangan begadang kayak kita.
Nah iya, minum makanan sehat, bergizi, jangan gula terus,
kayak Santo,
olahraga.
Ini Santo ini adalah contoh yang buruk buat pola hidup.
Astaga.
Oke. Jadi lu rencananya ada rencana nggak yang berkaitan dengan asuransi ini? Kan udah jadi top agent nih, berikutnya apa nih?
Waduh, berikutnya agent of the year kali ya, anjay. Nah, buat gue ke depannya ya, ya, asuransi itu apa ya? Gue mau, ya, kebingung sih.
Belum ada lah ya.
Yang penting gue masih mau melayani nasabah gue dengan sepenuh hati. Asik nggak? Karena kalau nggak dari nasabah gue nggak makan.
Iya sih benar. Iya.
Makanya jadi agen asuransi itu yang bertanggung jawab.
Nah iya.
Kalau ada ini itu langsung gercep.
Iya, jangan suka ghosting gitu ya.
Nah, iya.
Iya.
Karena ya kita dibeli jasanya.
Benar.
Ya, buku polis itu cuma ya buku polis doang kayak biasa. Tapi kan nasabah ini itu pasti ke agennya.
Benar.
Ya kan?
Iya. Tapi kalau menurut lu sendiri tuh sebagai agen asuransi gitu ya yang udah berpengalaman 100 tahun, menurut lu menurut lu soal agen yang suka ngilang-ngilang, suka datang pas butuh doang, menurut lu gimana nih?
Ya itu lu niatnya sih jadi agent. Karena kan sekarang ya banyak sih, gue lihat di kantor juga banyak nih anak muda nih yang masih kayak baru lulus sekolah, fresh graduate, karena tertarik sama presentasinya, dapat duit banyak, mereka coba dapat 1-2 nasabah atau 3 nasabah ya, komisinya juga udah lumayan gitu, ada pegangan, tapi dia nggak mau ngurus nasabahnya. Nah itu kayak kalian tuh kayak keterlaluan. Kalian itu pas awal-awal janjinya manis banget.
Benar.
Pas udah ada komisi lupa sama nasabah sendiri gitu.
Benar.
Ya, lu di asuransi itu harus komit.
Benar.
Misalkan lu nggak mau udah nggak mau jalanin nih, oke, nggak apa-apa lu nggak mau jalanin, tapi lu minimal kenalin nasabah lu ke leader lu gitu, supaya nanti kalau ada apa-apa juga nasabah lu tahu mau hubungin siapa. Atau enggak, kalau emang lu malu, lu nggak enak buat ngasih apa, buat ngenalin ke leader lu, ya udah lu nggak usah nyari nasabah lagi, ya udah lu fokus aja sama tuh nasabah lu yang ada gitu. Leader, kalau misalkan lu ada kendala ini itu, leader lu ngomong ke leader lu juga pasti bakal bantu. Tuh. Itu sih yang gue selalu ditanemin sama leader gue.
Ibaratnya kalau memang masih setengah-setengah ya jangan jalanin dulu gitu ya. Itu kan jalanin harus penuh hati gitu kan.
Iya, dan juga lu harus kuat mental.
Bener, yomel-melin gitu ya.
Pokoknya itu kayak lu jangan, minimal lu jangan ngerusak nama perusahaan lu lah. Dan juga yang paling simpel sih, lu jangan ilangin rasa kepercayaan orang ke lu gitu. Karena lu, lu kayak gitu pasti lu susah dipercaya lagi sama orang lain.
Bener.
Iya kan?
Percayaan itu penting.
Iya.
Bisa didapatkan dalam sehari semalam.
Iya.
Ya setidaknya kalau mau berulah tuh jangan sampai ngerusak nama orang lain atau nama perusahaan gitu ya.
Iya.
Kasihan soalnya kan gue tuh sering banget ngeliat kan beberapa kali, sebenarnya sering enggak sih, tapi maksudnya pernah beberapa kali gitu ya kejadian juga gitu di beberapa teman gue yang punya agent asuransi, terus awal-awal oke lah, baik, ramah, bukan orang yang suka ngebentak atau nggak sabaran, enggak, orangnya mah ramah banget, agentnya juga baik banget, tapi pas itu pas giliran teman gue sebagai nasabah butuh sesuatu ya tiba-tiba ngilang kayak gitu. Nah. Ya itu sih, jadinya satu nasabah berulah kayak gitu aja ya, semua nasabah ya kena jeleknya juga kan.
Iya, karena mikir padahal cuma satu agen nih yang berbuat salah. Pasti agen-agen lain juga kena gitu.
Bener.
Satu perusahaan tuh kena.
Bener.
Dibilang, oh, perusahaan A gak bener nih, nipu gitu. Pasti semuanya.
Iya, pasti itu.
Karena lu udah di bawah bendera asuransi itu.
Bener. Ya, kayak ya semua agent dari asuransi A gitu ya. Atau asuransi Z gitu.
Iya. Yeah.
Maksudnya semua nasabah dari perusahaan Z gitu ya. Ah, gak bener semua. Padahal yang gak bener ya cuma satu itu doang gitu.
Iya. Yeah.
Itu sih. Bahayanya di situ sih. Kalau ya nggak cuma asuransi sih, mungkin semua pekerjaan juga sama gitu,
semua iya,
semua sama, satu orang yang
ya kayak,
iya, satu orang bermasalah semuanya kena gitu kan. Oke, iya, paling itu aja sih buat sharing di podcast hari ini. Thank you Santo udah meluangkan waktu, udah tadi kita udah sharing cerita seputar asuransi, seputar pariwisata, kuliah juga ya, keren banget nih Santo nih. Kesibukannya ada triple job, habis ini mau nambah lagi. Nah, ya kan? Ada kuliah, ada asuransi, ada pariwisata, ya kan, suka naik.
Iya.
Ya, suka naik Transjakarta, kereta, tinggal pesawat yang belum.
Iya, pesawat gue masih bingung mau kemana.
Bingung banget. Iya, keren banget.
Karena udah betah.
Iya, udah betah sama TJ dan kereta ya. Ini, oh ya, Santo juga sering naik kereta ya, sampai petugas kereta juga hafal muka dia.
Ya, bisa nggak kayak gitu kali.
Paling itu aja. Thank you teman-teman yang udah dengerin. Thank you juga Santo udah meluangkan waktu. Semoga apa yang kita sharingkan di episode kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman, entah itu yang mau mulai jadi agen asuransi atau mau mulai buka asuransi atau mungkin yang mau kuliah pariwisata ya, bikin bisnis pariwisata. Juga semoga bermanfaat sedikit banyak dari yang kita share. Mungkin nanti di episode-episode berikutnya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng lagi kalau memang ada topik yang menarik, kalau nggak ada ya nggak usah. Oke, thank you Santo buat waktu luangnya. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Thank you teman-teman. Thank you Santo.
Thank you. Thank you guys.